რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ თემები, ჩვენი სიუჟეტები, რომლებსაც შემოგთავაზებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ვიდომე გემბობთ იმის დაობაზე, თუ რა გადაწყდა დღეს თბილისის მერიაში უწყებათა შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე.
დღეს ხო ძალიან მალე უკვე დაკვეთილი არის განგაში სისტემები მთელს, სასკოთ ამ მონაკვეთზე, ეს არის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ანუ იმ სათავიდან საიდანაც სათავეს იღებს ეს ვერეს მდინარე.
გემბობთ ასევე იმ ზარალზე და იმ დახმარებებზე, რომლებიც მოხვა, რომლებიც შედეგია სტიქიური უბედურებისა 13-14 ივნისის კატასტროფისა.
აზიის განვითარების ბანკი მზად არის, რომ ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში $11 მილიონი რესურსი გამოგვიყოს.
მოგთავაზებთ რეპორტერს ბათუმიდან, რომლის თემა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებაა. აჭარის დედაქალაქში გაიმართა კონფერენცია. ჩვენს გადაცემაში ძვირფას მსმენელებს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მოისმენთ, რა იწერებოდა თბილისის ამბებზე უცხოეთის პრესაში. ამის შესახებ ჩემი კოლეგები იგი ამბობენ. და შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ასევე ბუნებას, ასევე იმას, თუ რა ძალები არსებობს საქართველოში, რომლებმაც შეიძლება კლავაც გამოიწვიონ ბუნებრივი კატასტროფები. მათ შორის ლაპარაკია დურუჯის კალაპოტში დაგროვილ მასაზე.
დურუჯს კავკასიის სამხრეთ მთებიდან ჩამოაქვს ციხა ფიქალი. ეს არის ესეთი მინერალოგიური ვულკანური წარმოშობის მასალა.
და შავათის პროგრამაში გამეორებ სიუჟეტს, რომელიც მიეძღვნა ცნობილ ქართულ მწერალს ოტია იოსელიანს. მას 85 წელი შეუსრულდებოდა ორი დღის წინ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან. ვაგესაბურთალოს შემაერთებელი ახალი გზის მონაკვეთი თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე, რომელიც სტიქიამ დაანგრია, სექტემბრამდე უნდა აღდგეს. ეს გადაწყვიტეს 20 ივნისს თბილისის მერიაში გამართულ უწყებათა შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე, სადაც სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელები და ექსპერტები პირველად შეიკრიბნენ და ვერეს ხეობის განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივებზე ილაპარაკეს იმსჯელეს. ისიც გადაწყვიტეს, რომ ხეობაში წინასწარი შეტყობინების სისტემა დამონტაჟდება. დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ მოსახლეობას კი უახლოეს მომავალში საცხოვრებელი ბინებით დააკმაყოფილებენ. მათ აღარც საბანკო დავალიანების გადახდა მოუწევთ, თუკი ასეთი აქვთ. მერვე დღეს სტიქიიდან ეკა გევანიშვილმა ასე უწოდა თავის სიუჟეტს.
თამარაშვილიდან გმირთა მოედანამდე გზა ძალიან სწრაფად უნდა აღდგეს, განაცხადა 20 ივნისს შაბათს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მას შემდეგ, რაც შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელებთან, ასევე გეოგრაფებთან, გეოლოგებთან, არქიტექტორებთან რამდენიმე საათიანი სამუშაო შეხვედრა დასრულდა. დედაქალაქის მთავრობაში ფიქრობენ, რომ სექტემბერში, როცა თბილისი სრულად დაიტვირთება, ვაკესაბურთალოს ჩქაროსნული მაგისტრალის გარეშე შესაძლოა ქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსი მივიღოთ.
თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე გზა აუცილებლად უნდა იქნას აღდგენილი და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა მშიერობა. სხვა შემთხვევაში, როცა სექტემბერში ხალხი დაბრუნდება ქალაქში, ჩვენ მივიღებს სატრანსპორტო კოლაფსს. უახლოეს დღეებში ნაშალი მასალის გატანა და ტერიტორიის გასუფთავება დამთავრდება. ჩვენ უკვე მზად გვექნება შესაბამისი აღდგენის პროექტები უბნების მიხედვით და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე იქ მოძრაობა უნდა იყოს აღდგენილი.
განაცხადა დავით ნარმანიამ. უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა 4 შაბათისათვის დაინიშნა, სადაც დარგის სპეციალისტებისგან კონკრეტულ წინადადებებს ელოდებიან. უკვე ცნობილია, რომ მდინარე ვერეს ხეობის გაყოლებაზე ადრეული შეტყობინებების სისტემა უნდა დამონტაჟდეს. როგორც პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, ეს ძვირადღირებული სისტემა ხეობის მთელ სიგრძეზე უნდა განთავსდეს. ეგრეთ წოდებული განგაში სისტემა სწრაფი რეაგირების და მსხვერპლის თავიდან აცილების გარანტია იქნება.
ეს ჩვენ უნდა დავამონტაჟოთ დღეს ხო ძალიან მალე გადაკვეთილი არის განგაში სისტემები მთელს სასკოთ ამ მონაკვეთზე ეს არის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ანუ იმ სათავიდან საიდანაც სათავეს იღებს ეს ვერეს მდინარე ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ რომ ეგრეთ წოდებული ხერხეულიძის ბარიერები ანუ ცხაურების მონტაჟი დავიწყოთ ეს დაახლოებით 3 მილიონი დაგუჟდება მაგრამ ამ კალაპოტის მანძილზე გვინდა რამდენიმე ასეთი ინსტალაცია მოვაწყოთ ასევე ჩვენ გეგმავთ რომ თვითონ ამ ნალექიანობის მზომი აპარატურა განმათავსოთ ამ მთელ სამ პერიმეტრზე.
ვაკე საბურთალოს შემაერთებელი ეგრეთ წოდებული ახალიქსის აღდგენის იდეის მომხრეებს შორის არის მენაშენეთ ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი ირაკლი როსტომაშვილიც, რომლის აზრით საჭირო ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო ჯიბეების მოწყობაც.
აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო ჯიბეები გაუკეთდეს შეტყობინების შემთხვევაში, რომელიც კეთდება ხეობაში, უკვე დაწყებული არის მონტაჟი. აი ამ სატრანსპორტო ნაკადს, ამ მძღოლებს უნდა შეეძლოთ ძალიან მოკლე პერიოდში, რამოდენიმე წუთის პერიოდში, მანქანით ან უმანქანოთ ამ ეგრეთ წოდებულ ჯიბეებში გასვლა და უსაფრთხო იმაში ყოფნა.
გეოგრაფი გიორგი გოცირიძე, რომელიც მერიაში გამართულ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა, აჩქარების წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ ამჯერად მაინც კარგად უნდა განისასვროს, რა სისტემა უნდა დაყენდეს ხეობაში.
სისტემასაც უნდა მიეცეს დავალება, ესე იგი პირდაპირ რაღაც სისტემის არჩევა, დაყენება და ასე ვთქვათ, პირდაპირ გამზადებული არ შეიძლება, ამას ჭირდება დრო, ჯობია ცოტათი რამდენიმე ასე ვთქვათ, დღე დავხარჯოთ, ზუსტად ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ, ვიდრე პირდაპირ ვეცეთ რაღაც გადასაკეთებელს, რომელიც გამზადებული არ არის.
პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სტიქიისგან დაზარალებულ ყველა ოჯახს, ვინც უსახლკაროდ დარჩა, საცხოვრებელი ბინით მთავრობა დააკმაყოფილებს. ცნობილია ისიც, რომ ფიზიკურ პირებს საბანკო დავალიანება 100%-ით ჩამოეწერებათ. თბილისის ვიცემერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, 13-14 ივნისის ღამის სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარებისათვის სპეციალური ვებსაიტიც შეიქმნა. ეს პორტალი ინტერაქტიული ხასიათის არის და იქ თავს მოიყრის ინფორმაცია დაზარალებული ოჯახების საჭიროებების შესახებ. იქ იქნება განთავსებული აუცილებელი ნივთების ჩამონათვალიც, რაც მათ ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად შეირდებათ. როგორც ქუმსიშვილი აცხადებს, დახმარების მსურველ ყველა ადამიანს თუ კომპანიას შესაძლებლობა ექნება სწორედ ამ ჩამონათვალის მიხედვით დაეხმაროს სტიქით დაზარალებულ ოჯახებს. რაც შეეხება თბილისს და სტიქიდან მერვე დღეს მიმდინარე სამუშაოებს, ამ დრომდე იწმინდება ზიურის და ზოოპარკის ტერიტორია, ასევე სვანიდის ქუჩა. იქ კვლავაც მუშაობენ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, ჯარი და მოხალისეები. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო კვლავაც აფრთხილებს ყველას, ვინც ტერიტორიის გაწმენდით სამუშაოებშია ჩართული, ატარონ დახურული ტანსაცმელი, ხელთათმანი და გამოიყენონ ბირბადე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე ზარალს, მატერიალურ ზარალს, რომელსაც კლავაც ითვლიან. თავდაპირველად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დაახლოებით 40 მილიონ ლარის ზარალზე ლაპარაკობდა. მოგვიანებით მან და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გამოაცხადეს, რომ თანაკარგის სანაზღაურებას დაახლოებით 100 მილიონი ლარი დასჭირდება. რა ზარალი მიადგა თბილისის სტიქიის შედეგად და რა წყაროებიდან მოხდება აღდგენითი სამუშაობების დაფინანსება? კახამჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
თბილისში დატრიალებულ სტიქიურ უბედურებაზე საუბრისას ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეებში ხშირად მწუხარებით იმეორებენ, რომ დაღუპული ადამიანების გარდა ყველაფრის აღდგენაა შესაძლებელი. მაგრამ ვერეს ხეობაში 14 ივნისის გამთენიისას წყალდიდობით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ფინანსებს უკავშირდება, რომელიც მთავრობის არც თუ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს. ჯერჯერობით მთავრობის წარმომადგენლები ზარალის ზუსტი მოცულობის დასახელებასაც ვერ ახერხებენ. სტიქიის მეორე მესამე დღეს 40 მილიონი ლარის სახებს საუბრობდნენ. მომდევნო დღეებში ზარალის მოცულობა უცებ გაიზარდა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გამოაცხადა, რომ ყველაფრის აღდგენისთვის შეიძლება საკმარისი 100 მილიონი ლარიც არ იყოსო. 100 მილიონზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრისას.
ზარალზე საუბარი ხა ყოველდღე ისრულება, სურათი ჩვენ შეიძლება ზარალი შეიძლება 100 მილიონ ლარამდეც ავიდეს უკვე. ამ ეტაპზე ასეთ ვითარება გქონდა. ჩვენ მანამდე გითხვით, მაგრამ რომ ზარალი შეადგენდა 40-50 მილიონს, მაგრამ ყოველდღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს ზარალი საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზული. ალბათ 100 მილიონ ლარამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დედათო შეხვდა ნოზახადურთან ერთად შეხვდნენ, ხო, თქვენ შეხვდით დონორ ორგანიზაციებს, ევროკავშირის ელჩებს და ყველას მიგუშინ მქონდა შეხვედრა და იმედი გვაქვს, რომ დონორი ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან ამ საჭიროებს ამ პრობლემების გადალახვაში.
როგორც პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ჩანს, მთავრობა დონორი ორგანიზაციებიდან სესხების აღებას აპირებს, რადგან მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტიდან და შემოწირულობებიდან მობილიზებული თანხა 30 მილიონს არ აღემატება. თუ რისი შეგროვება მოხერხდა, ამის შესახებ ანგარიში ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარადგინა უწყებათშორისი კომისიის ხდომაზე. ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა შემოწირულობებზე, რომელიც დაახლოებით 6 მილიონი ლარია. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, რომლის საერთო მოცულობა 50 მილიონია, ზარალის ლიკვიდაციისთვის მობილიზებულია 10 მილიონი ლარი. ფინანსთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა სხვადასხვა ქვეყნებისა და ორგანიზაციების ექსპერტულ თუ მცირე ფინანსურ დახმარებაზე. ნოდარ ხადურის განცხადებიდან ირკვევა, რომ ძირითადი იმედი აზიის განვითარების ბანკის სესხს უკავშირდება.
აზიის განვითარების ბანკი მზად არის, რომ ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში 11 მილიონი დოლარის რესურსი გამოგვიყოს. ეს თანხა პირველ ეტაპზე მოაკლდება თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალს, მაგრამ საუბარია მე შეივსება ის და თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა არ შეფერხდება, მაგრამ აქ არის თხოვნა, რომ ამ შემთხვევაში განმახორციელებელი იყოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. გარდა ამისა, სამი თვის განმავლობაში პროცედურების დაცვით ისინი მზად არიან დაახლოებით 57 მილიონ დოლარიან ია რესურსზე გვესაუბრონ. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც აზიის განვითარების ბანკთან მუშაობთ.
მთავრობას ეს თანხა დანგრეული სახლების ასაშენებლად, ზოოპარკის თბილისის ზღვაზე გადასატანად, ვერესხეობის გასამაგრებლად და ეგრეთ წოდებული ახალი გზის აღსადგენად ესაჭიროება. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მხოლოდ ახალი ზოოპარკის მოწყობას 22 მილიონი ევრო ესაჭიროება. ჯერჯერობით უცნობია ახალი გზის აღსადგენად საჭირო თანხის ოდენობა. ერთი კი ცნობილია, რომ გზა აუცილებლად გაიხსნება, რადგან მის გარეშე თბილისის სატრანსპორტო სისტემის პარალიზება გარდაუვალი იქნება. ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მთავრობას აიმედებს, რომ თუ სესხი და სხვა რესურსები არ იქნება საკმარისი, დანაკლის საკუთარი ფინანსებიდან შეავსებს.
ყველა თავის საქმე უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლების საქმეა, ძირითადად მთავრობის, და ისინი აქტიურად ცდილობენ მოიძიონ რესურსები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ და დაფარონ ის ხარჯები, რაც სტიქია მოგვიტანა დამოუკიდებლობამ. რასაც ვერ შეძლებენ, ყველა თანხაზე მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ყველა თანხა ჩათვალეთ, რომ აქვთ პრინციპში ასეთი დაზღვევა არსებობს, ჩემი სახით მე დავაფინანსებ, რასაც ვერ მოიძებს ხელისუფლება, ვერ მოახერხებს საზოგადოება, ბიზნესი, რაშიც ძალიან აქტიურობენ.
რესურსების მოძიებაში ძირითადად საგარეო ვალების აღება იგულისხმება, რადგან მთავრობა ბოლო დრომდე თავს იკავებდა ბიუჯეტის სეკვესტრირებისგან და ხარჯების შემცირებისგან. საგარეო ვალის გაზრდის პერსპექტივას ეკონომისტების ნაწილი ეწინააღმდეგება. რომ არა 300 მილიონი ლარით გაზრდილი სახელფასო და საპრემიო ფონდი, იქნებ ფული არც კი ყოფილიყო ამ გზით მოსაძიებელი. ასეთ კითხვას სვამს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. იგი ასევე აკრიტიკებს მთავრობის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სტიქიით დაზარალებულია დაღარარებულებს ბანკები სესხებს ჩამოაწერენ. გაუგებარი რჩება ეს სესხები დონორებიდან მიღებული კრედიტით დაიფარება თუ ბანკებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს ზარალი. რომან გოცირიძის აზრით, თუ ბანკების გადაწყვეტილება მთავრობის დავალების შედეგია, მაშინ ის სამომავლო უსიამოვნებებზე უნდა დაფიქრდეს, აღნიშნავს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ასევე გამოითქმის ეჭვები გაზრდილი სამთავრობო ხარჯების ფონზე ლარის მორიგი დევალვაციის საფრთხესთან დაკავშირებითაც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან გიამბობთ ორდღიან კონფერენციაზე, რომელიც უკვე დაიხურა უცხოელი დელეგატების განცხადებით იმისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირს კიდევ უფრო დაახლოვდეს საჭირო მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. ქართულმა მხარემაც ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რა არის კონკრეტულად გასაკეთებელი. ნატალია მედაშვილი გიამბობთ.
საქართველოს ევროპული გზა, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული რა ვალდებულებები შეასრულა საქართველომ ამ დროისთვის და როგორია სამომავლო გეგმები? ორი დღის განმავლობაში ევროპელი ლიდერები ქართულ კოლეგებთან ერთად სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ. იმისათვის, რომ საქართველომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს, ევროკავშირი მზადაა ჩვენს ქვეყანას როგორც ფინანსურად, ასევე სპეციალისტებით დაეხმაროს. რეფორმების განსახორციელებლად საქართველო 4 წლის განმავლობაში მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ საქართველოს ბოლო ორი წლის განმავლობაში დიდი პროგრესი განიცადა იმოძრავით რეფორმების მიმართულებით აქტიურად. ასეთია დიკ შუბელის რეკომენდაცია. სასამართლო სისტემის პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობის დახვეწა, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ქვეყნის მთავარ მიღწევად მიიჩნევს.
პირველადი და მთავარი რაც არის, ერთი საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც იქნა განხორციელებული, იცით რომ განიხილება ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრული სხვა საკითხები, რომელიც ასევე შევაძალაში წელს მივიღეთ მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ ახალი კანონმდებლობა სრულიად, პროკურატურის შესახებ კანონი ეხლა განიხილება.
მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საშუალებას მისცემს ბევრი მიმართულებით ვითარება ერთდროულად შეცვალოს, კონსტიტუციური რეფორმაა, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ასეთია ლაშა ტუღუშის მოსაზრება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე საქართველოს მთავრობის მიერ ვალდებულებების შესრულების ტემპით უკმაყოფილოა.
მთავარი გამოწვევები გახლავთ პირველ რიგში კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ბევრი მიმართულებით ერთდროულად შეცვალოს ვითარება. ტემპი მეტია საჭირო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაკეთებთ რეფორმებს, მაგრამ ამაზეც იყო საუბარი, უფრო ენერგიული და უფრო ძლიერი იმპულსები და ძლიერი ნაბიჯებია გადასადგმელი სწორედ რეფორმების მიმართულებით.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თია წულგიანის განცხადებით, რეფორმები, რომელიც სამოქმედო გეგმით არის მოწოდებული, ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს მომავალს ჭირდება.
ყველა ის რეფორმა, რაც ორი წლის განმავლობაში სამართლის სფეროში ტარდება, იქნება ეს მართსაჯულება თუ სხვა ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით განხორციელებული იუსტიციის სამინისტროს რეფორმები, მაინც გაკეთდებოდა სულ რომ ევროკავშირი არ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს ახალ თაობებს ჭირდებათ, რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვრონ.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი ამბობს, რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება საქართველოს კიდევ ერთი საზრუნავია.
ოპერაციაზეც გაიჟღერა, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე პროკურატურის რეფორმა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე მართსაჯულების და დამოუკიდებლობის ხარისხის კიდევ უფრო გამჯობესებას.
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომენტარის გარეშე დატოვა. კონფერენციის ფარგლებში მან ორმაგი შეხვედრის ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ელჩ ჰერბერტ ზალბერსა და ევროკავშირის ელჩ საქართველოში იანოშ ჰერმანსაც შეხვდა. თუ რაზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა ჰერბერტ ზალბერთან და იანოშ ჰერმერთან, უცნობია. შეხვედრა ჟურნალისტებისაგან დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის სტატუსით იმყოფებოდა და მისი ინფორმაციით ინიციატივა ყოფილი პრემიერის ორ მხრივ შეხვედრებში მონაწილეობისა უშუალოდ ევროპის მხარეს ეკუთვნოდა.
ბიძინა ჩამოწანდა ბათუმში და მან როგორც ძანა აქვს კონფერენციის სხვადასხვა მონაწილესთან ინდივიდუალური შეხვედრები ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და არამხოლოდ. მე როგორც ვიცი, ევროკავშირიდან იყო სურვილი, რომ მას გაემართა სხვადასხვა წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური შეხვედრები, როგორც ჩვენი არასამთავრობო სექტორის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელთან.
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ფარგლებში ბათუმში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის აჭარის განახლებული ბიურო გაიხსნა. საინფორმაციო ცენტრის ახალი ოფისი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განთავსდა. ბიუროს მიზანია გაზარდოს აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და ხელი შეუწყოს მათი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში აქტიურად ჩართვას. საქართველოს მასშტაბით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 4 რეგიონალური ბიურო ფუნქციონირებს სამეგრელოს, აჭარის, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში. წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში კიდევ რამდენიმე ბიუროს გახსნა იგეგმება. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ბიუროები საქართველოში სლოვაკეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში 19 ივნის ოფიციალურად დაიხურა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Radio თავისუფლებას უსმენ თქვენ პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა მე ერთს დაუთმობ ჩემს კოლეგებს დავით გაგაბაძეს და ნანა პლიევას, რომლებიც გაგაცნობენ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ძირითადად ეძღვნება იმას, თუ როგორ გამოეხმაურა საერთაშორისო პრესა თბილისში მომხდარს.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო თბილისის წყალდიდობამ და მისმა შედეგებმა. 13 ივნის სადიდებულო მდინარე ვერემ თბილისში დატბორა და გაანადგურა საცხოვრებელი სახლები სვანიძისა და წყნეთის ქუჩებზე, ზოოპარკი და თამას ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი. დააზიანა გმირთა მოედანზე აშენებული ესტაკადა, ვერეს ხეობის მიმდებარე ტერიტორია. ბოლო ინფორმაციით დაიღუპა 19 და უგზო-უკლოდ დაიკარგა 3 ადამიანი. წყალდიდობის შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ზოოპარკიდან გაქცეულ ცხოველთა ფოტოები. გმირთა მოედანზე მოსეირნე ბეჰემოტი, შენობის მეორე სართულზე ამძრალი და კონდიციონერზე ჩამოკიდებული დათვი, წყალში მოცურავე ნიანგი და ასე შემდეგ. ცხოველების დიდი ნაწილი ან ვოლიერებშივე დაიხრჩო, ან შემდეგ სპეცდანიშნულების რაზმის მოსამსახურეებმა მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დღემდე გაქცეულად ითვლება ერთი აფთარი და ერთი ვეფხვი. აღდგენით და დასუფთავების სამუშაოებში ჩაება მოხალისეთა უპრეცედენტო რაოდენობა. უცხოეთის პრესაში ყველაზე მეტ საუბრობდნენ თბილისის ზოოპარკსა და იქიდან გაქცეულ ცხოველებზე. თითქმის ყველა სტატიაში შეხვდებით ბეჰემოთ ბეგის ფოტოს, რომელშიც ის ხან ჭადრის ფოთლებს შეექცევა, ხანაც ქუჩაში მძიმედ მიიწევს წინ. დიდი ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა თბილისის სტიქიას არაერთი სტატია მიუძღვნა. ერთ-ერთ მათგანში ვკითხულობთ.
გასაგები იყო დაბნეულობა იმის თაობაზე, თუ რომელი მტაცებელი ცხოველები იმყოფებოდნენ თბილისის ქუჩებში წყალდიდობიდან თითქმის ერთი კვირის შემდეგ. მიმდინარე კვირაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ამ ქვეყნის მთავრობამ თქვა, რომ ზოოპარკის გარეთ მტაცებელი ცხოველები აღარ იყვნენ, მაგრამ 4 შაბათს თეთრმა ვეფხვმა სარეცხი ფხვნილის საწყობში მოკლა ადამიანი. 5 შაბათს პოლიციამ განაცხადა, რომ კიდევ ეძებენ ერთ ვეფხვსა და ერთ აფთარს. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები დიდი სირცხვილი იყო მთავრობისთვის და თბილისელებში უამრავი დამცინავი ხუმრობა გამოიწვია. ბევრი გაოგნებული და თავზარდაცემულია ამ საგით. 20 ადამიანის სიკვდილთან დაკავშირებული ტრაგედიის პარალელურად ქუჩაში სეირნობდა ბეჰემოტი, ხოლო პინგვინი მეზობელი აზერბაიჯანის საზღვართან აღმოჩნდა.
ეს იყო ციტატა ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანიდან. შეერთებულ შტატებში გამომავალი ჩიკაგო ტრიბიუნი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „დახურეთ ზოოპარკები თბილისში დაღუპულ ცხოველთა ხსოვნის პატივსაცემად“.
თბილისში მომხდარმა ტრაგედიამ უნდა დააფიქროს მთავრობები შეცვალონ გარეული ცხოველების დატყვევების წესები. თბილისის ზოოპარკი თავის უმთავრეს დანიშნულებად კონსერვაციას ასახელებს, ხოლო მეორადად რეკრეაციას. არადა კონსერვაცია სულაც არ საჭიროებს ბუნებრივი გარემოდან ცხოველების მოწყვეტას და დატყვევებას. თბილისის წყალდიდობისას დაღუპული პინგვინები გადაშენების პირას მისული იშვიათი აფრიკული ჯიშისა იყვნენ. რატომ არ შეიძლებოდა ისინი სამხრეთ აფრიკაში დაეტოვებინათ, იქვე მოევლოთ მათთვის? კონსერვაციის მიზნებისთვის საჭირო იყო პინგვინების გადაყვანა 12231 კილომეტრის მანძილზე. თეორიულად ზოოპარკი შეიძლება ემსახურებოდეს განათლებას და ეს გამართლებულიცაა, მაგრამ თბილისში ასე არ იყო. პოლიციელებმა, რომლებმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ბევრი ცხოველი მოკლეს, როგორც ჩანს, არაფერი იცოდნენ მათი ქცევის შესახებ.
წერს ჩიკაგო ტრიბიუნი. საფრანგეთის გაზეთი ლიბერაციონი კი დაწვრილებით აღწერს წყალდიდობით დაშავებულებისა და ზოოპარკის ბინადრების მდგომარეობას და აღნიშნავს:
საქართველოს დედაქალაქში 14 ივნის უკვე ასეულობით მოქალაქე ეხმარებოდა სამაშველო ჯგუფებს. ზარალი თავიდან 13 მილიონ ევროს შეადგენდა, თუმცა სავსებით მოსალოდნელია, რომ ბევრად უფრო დიდი იყოს. თბილისი ხშირად ყოფილა მომაკვდინებელი წყალდიდობების მოწმე. 2012 წლის მაისში ამ ქალაქში დაიღუპა 5 ადამიანი ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო.
წერს გაზეთ ლიბერაციონში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი. და ბოლოს, გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხი ყურადღებას ამახვილებს სტიქიასთან დაკავშირებულ საკამათო საკითხებზე.
მოქალაქეებში დიდი აღშფოთება გამოიწვია ზოოპარკიდან გაქცეული ბევრი ცხოველის დახოცვამ. აქტივისტები მოსახლეებს მოუწოდებდნენ დაკარგული ცხოველის შემჩნევისას ზოოპარკში დაერეკათ და არა პოლიციაში. საკამათო გახდა ასევე ხალხში დიდი პატივისცემის მქონე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქის განცხადება, რომელშიც სტიქია მან ზოოპარკთან დაკავშირებული ცოდვით ახსნა.
ასე გამოეხმაურა თბილისში მომხდარ წყალდიდობას გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხი საინფორმაციო გადაცემა დაგესშაუში.
მეზოზელებო, თქვენ უსმენთ ნანა პლიევას და დავით კაკაბაძეს, მათ უცხოეთის პრესა მიმოიხილეს გაგაცნეს სტატიები, რომლებიც შეეხებოდა თბილისში 13-14 ივნისის და შემდგომ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
Хабаракопс радио თავისუფლება ძირითადად მსმენელებს ახალ თქვენის მენტ. სიუჟეტს რომელიც შეეხება უკვე პოტენციურ სტიქიურ უბედურებას, მას მერე რაც ვერესხეობაში მომხდა ის რაც მოხდა, ისმის კითხვა კიდევ სად არის მსგავსი საგანგაშო კერები. ერთ-ერთი ყველაზე სახეფათო მდინარე საქართველოში დურუჯს მიიჩნევენ. დურუჯის კალაპოტში დაგროვილმა ქვებმა თუ ქვიშამ ვარცოფის შემთხვევაში ყვარელს შესაძლოა დიდი ზიანი მოუტანოს. მოსვენეთ თეატოფურიას, ის კი ამბობ თავის სიუჟეტში ამ პოტენციური საშიშროების შესახებ.
ეს არის ძალიან ცნობილი პრობლემა. დურუჯს კავკასიის სამხრეთ მთებიდან ჩამოაქვს თიხა ფიქალი. ეს არის ესეთი მინერალოგიური ვულკანური წარმოშობის მასალა, ქვა. ეს რაოდენობები ყოველ წელს აღწევს 200-250,000 ჩამონატანის რაოდენობა. მაგრამ ვარცოფის დროს იქ არის ესეთი ადგილი, ფერდობი არის ესეთი, სადაც გროვდება ეს თიხა ფიქალი და წვიმის შემთხვევაში გადადის ან ჩრდილოეთ მხარეს, ეს არის ტირნაუზი ქალაქი ჩრდილო კავკასიაში, ან მოდის აქეთ ყვარელისკენ.
საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრის დირექტორი თამაზ რვაშაკიძე ამბობს, რომ ყვარლის დასაცავად დამბა ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძემ ააშენა. მისი ნაწილი დღემდე შემორჩა, თუმცა მოუვლელია. 1959 წელს დურუჯის ხეობაში ვარცოფი მოვარდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. მათ შორის დაიღუპნენ ომის ვეტერანები. ისინი მაშინ ყვარლის დასასვენებელ სახლში იმყოფებოდნენ. ამ ტრაგედიის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა იმ დამბის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც უკვე 60 წელია დგას. ვაშაკიძე ამბობს, რომ ეს დამბაც მოუვლელია და პერიოდულად გაწმენდა საჭიროებს. ლიტერატურად მცოდნე ლევან ნასათიანი თავის ჩანაწერებში ყვარელში მოგზაურობასაც იხსენებს და ასეთ რამეს წერს.
დავათვალიერე ილიას დამბა 1906-1907 წლებში ნაშენი და ახალი დამბა სიგრძით 6 კილომეტრი, აგებული 1959-1990 წლებში. ეს დამბები იცავენ ყვარელს შმაგი დურუჯის მოდიდებისა და რისხვისაგან. 1959 წელს დურუჯმა გაანგრია ძველი ჯებირი, არა ილიას სახელობისა, არამედ სხვა. შუაღამისას გადმოიჭრა ყვარლის თავში და რამდენიმე ასეული ადამიანი იმსხვერპლა.
თამაზ ვაშაკიძის თქმით, დურუჯს ახასიათებს პერიოდულობა.
ყოველ 12-15 წელიწადში ყვარცხლები მეტნაკლები სიძლიერით ეჯახება დამბას. აი, რაც შეეხება შემდეგ ყვარცხლებს, რომელიც მოსალოდნელია, ბოლო იყო სადღაც 2099-2000 წელს. შესაბამისად, აი ახლა არის 2015 და არის რაღაც გარკვეული კრიტიკული მდგომარეობა.
პირველი სოფელი დამბიდან 50 მეტრში მდებარეობს. რას უნდა ველოდოთ, თუ დურუჯი და გროვილი ქვები ადგილიდან დაიწურება? თამაზ ვაშაკიძე ამბობს, რომ დურუჯზე აშენებული ხიდის სიმაღლე თავდაპირველად 8 მეტრი იყო. ახლა კი მხოლოდ 9.5 მეტრია, რადგან მდინარე მთლიანად თიხა ფიქალის მასითაა ამოვსებული. მისივე თქმით, სპეციალისტებმა დაიანგარიშეს და აღმოჩნდა, რომ დურუჯში 30 მილიონამდე კუბური მეტრი თიხა ფიქალის მასაა დაგროვილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით დურუჯზე დაკვირვებისა და შეტყობინების სისტემა ამუშავდა, რაც სპეციალისტებს საშუალებას მისცემს საფრთხის შემთხვევაში ზომები მიიღონ. გეოგრაფიის დოქტორი გიორგი დვალაშვილი ამბობს, რომ სისტემა მოსახლეობას ბოლომდე მაინც ვერ დაიცავს.
იმდენად რომ დიდი რისკია ამ მდინარეზე და საკმაოდ დიდი დასახლებული პუნქტი არის ყვარელი, ეს რისკი ბოლომდე ნამდვილად ვერანაირად ვერ დავა. ამიტომ აუცილებელი არის აქაც დაიწყოს სამუშაოები და ის ნაშალი მასალა, რაც მდინარის ხეობაში არის, მაქსიმალურად იქნეს გატანილი ამ ხეობიდან.
გიორგი დვალაშვილის თქმით, დურუჯმა ერთხელ ვარცოფის შედეგად 225 ტონა ლოდი ჩამოიტანა. ამასთან ამ ხეობაში მდებარეობს ხელოვნური წყალსაცავი ილიას ტბა, რაც მოსახლეობას დამატებით რისკს უქმნის. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ დურუჯის პრობლემა ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია, რადგან ხშირად წვიმს.
იყო ძალიან ალექიანი ზამთარი, არის ძალიან ალექიანი გაზაფხული, ზაფხული და არის სერიოზული საფრთხე, რომ გააქტიურდეს აი ეს მეწყრული ყვარცოფული სტიქიური პროცესები, რაც საქართველოში არსებობს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი მასშტაბური, რომელსაც არა მარტო ქვეყნის, არამედ შეიძლება რეგიონალური მასშტაბი აქვს, უზარმაზარი მასა ჩამოტანილი ინერტული მასალის, რომელიც პირდაპირ ხელოვნურად შექმნილ მთის სახით არის აღმართული ყვარლის თავზე და შეიძლება ეს დაიძრას.
რამდენიმე დღის წინ დურუჯის ხეობაში მართლაც ჩამოწვა მეწყერი, თუმცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მეწყერს მდინარე არ გადაუკეტავს. ირაკლი მეგრელიძე, რომელიც ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მშვიდად უნდა ვიყოთ.
ჩვენ საბედნიეროდ მუშაობს თავაპოტი არ გადაუკეთია და ჩახილი გიზი არ იქნა, აქედან გამომდინარე არის შეგვიძლია რომ შეიძლება ვიყოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მაგრამ რა მოხდება ხვალ? მოხერხდება თუ არა მილიონი კუბური მეტრი ინერტული მასალის რისკის ზონიდან გატანა? ყვალის გამგებლის მოადგილე მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს რომ დურუშზე ნაპირების გამაგრებას აპირებენ.
მარჯვიდან ბუნებრივი დამცავი აქვს გორა სადაც საშიში არ არის და მარცხნივ არის რეაბილიტაცია გასაკეთებელი ნაპირსა მაგრის სამუშაოებია ჩასატარებელი ანუ გავიონები უნდა გაკეთდეს იქ კაპიტალურად და კალაპოტია გასაწმენდი ანუ ეს სამუშაოები იგეგმება რომ ჩატარდეს იმიტომ რომ რაღაც მეწყერის მასა არის ჩამოწოლილი თეთრ დურუჩში სადაც ხშირი ნალექის პირობებში საშიშურებას წარმოადგენს ამოიღოს მოსახლეობისთვის.
მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს რომ დურუჩი არაპროგნოზირებადი მდინარეა და ამიტომ მისი კალაპოტი სისტემატურად უნდა ეწმინდებოდეს. ამ ეტაპზე ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის ყვალის გამგეობა საჭირო ფინანსების მოძიება სტილობს. ექსპერტებს შორის ასევე განიხილება სხვადასხვა ბიზნეს იდეები დურუჩის კალაპოტიდან ამოღებული მასის შესახებ. არის მოსაზრება და პროექტებიც კი, რომელთა მასშტაბითაც ნატანის სამშენებლო მასალად გამოყენება იქნება შესაძლებელი. თუმცა რეალურად ამ პროექტების განხორციელებამდე ჯერ საქმე არ მისულა. თეა თოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცემას სიუჟეტით, რომელიც ეთერში უკვე გავიდა, რადიო თავისუფლების ეთერში უკვე გავიდა. გავიმეორებთ მოკლედ. მას ეს არის რეპორტაჟი ქუთაისიდან 16 ივნის 85 წელს შეუსრულდებოდა ცნობილ ქართულ მწერალს ოტია იოსელიანს. მისი უბილეთ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიფში მწერლის მშობლიურ სახლში მოკრძალებული კვირეულით აღნიშნეს. ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიწვნილი კვირეული ლიტერატურულ მუსიკალური კომპოზიციით დასრულდა. მისი სახელწოდება იყო ადამიანისგან რაც რჩება მისი სიცოცხლე ესაა. წერილს მშობლიურ სოფელში რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც მივიდა.
მართალი კაცი, პირველივე სიტყვებით ასე მოიხსენიებენ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ოტია იოსელიანს ოჯახის წევრები და მისი მეგობრები. ყველას, ვინც მწერალს ერთხელ მაინც შეხვედრია, მისი გახსენებისას უნებურად ცრემლი ადგება და საუბრის დაწყება უჭირს, თუმცა მოსაყოლი და გასახსენებელი ბევრი აქვთ. ან მიგიღებდა, ან ზურგს გაქცევდაო. უციგნურ ადამიანს გვერდით არიჩერებდაო. თუ ციგნი არიცოდი, მოსმენა მაინც უნდა გცოდნო და ესეც ცოდნაო. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სტუმარი არ შეიძლება. მოსავლის დათესვიდან მის დაბინავებამდე სტუმრობა ცოდვაო, ამბობდა ოტია იოსელიანი. თუმცა მწერლის ოდა სახლი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიფში მთელი საქართველოდან ჩასული მწერლების, მსახიობების, ხელოვნებათმცოდნეების და სხვა პროფესიის ადამიანებისთვის სწორედ რომ თავშეყრის ადგილი იყო მის სიცოცხლეში და გარდაცვალების შემდეგაც რჩება კულტურისა და ხელოვნების გავრცელების სალონად. ოტია იოსელიანის მიერ თავის ხელთ აშენებული ოდა და დიდ საერთო ოთახში ამოყვანილი ბუხარი ლიტერატურული სალონის მრავალწლიანი მუშაობა. ხმობის მოწმეა. წერალმა სიცოცხლეშივე განსაზღვრა სამუდამო სამყოფელის ადგილიც. ეზოში ოდის წინ მდებარე საფლავის ქვაზე გამოკვეთილია ბარელიეფი, რომელზეც ოტია იოსელიანის სვანური ქუდითაა გამოსახული. წერალ სამუდამო სამყოფელი ნაბოლარა ვაჟმა დაჩიმ მოუწყო. სხვას ვერ ვანდე, ისე ვერ გამიკეთებდა, როგორც მე მინდოდაო, გვეუბნება დაჩი იოსელიანი, რომელსაც მამამ 42 წლის წინ მიუძღვნა სხაბრების სერია. ოტია იოსელიანის შვილების, ბაჩოს, მანოს და დაჩის სახელებს მწერლის შემოქმედების მოყვარულები კარგად იცნობენ. ოფერება არ იცოდაო, ამბობს დაჩი იოსელიანი და იხსენებს, რომ ერთხელ მისი დამზადებული ჭაღი მამამ სტუმარს აჩვენა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ნახელავი მოეწონა. თორემ სხვა მხრივ მისგან საქებარ სიტყვას ვერ გაიგებდიო.
მოთხოვნები ხანდახან ესე გვეგონა, რომ ესე ყო რაღაცა შეუძლებელზე უფრო მეტად შეუძლებელი. მაგრამ რაღაცაღაცებს ვინდომებდით, რაღაცაღაცებს ვიგონებდით, რაღაცაღაცებს სწავლობდით და რა ვიცი, უამრავი რაღაცა გვასწავლა.
დაჩი იოსელიანის მსგავსად მწერლის უცნაურ სკეპტიკურ ხასიათსა და მოფერეებისა და მადლიერების გამოხატვის მწირ მანერაზე საუბრობს ოტია იოსელიანის ლიტერატურული სალონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სულიკო სვანაძე.
ხელს აკეთებდა ბეჭზე, ეს ნიშნავდა, რომ გეფერებოდა და მადლიერი იყო შენი და დაიმაყოფილი, თორე ისე რასაც არ გეტყოდა, რომ აი შენ რაღაც გააკეთე, შენ რაღაც შეკმინე, მე ეს მომწონს და ასე არასოდეს.
როგორც ოტია იოსელიანის მეგობრები და ნაცნობები ამბობენ, ის სამოქალაქო აქტივისტიც იყო. დიდი ხნით ვერ ჩერდებოდა ერთ ადგილზე, არ მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში და მისსავე შექმნილ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც მალევე ტოვებდა. იხსენებს პედაგოგი ქეთევან ლაღაძე, რომელიც ხშირად ყოფილა ლიტერატურული სალონის სტუმარი.
მეუბნებოდა ხოლმე სადმე, რომ გავდიოდით, აი ჩამეწერა ის სიტყვები, რომელიც მოეწონებოდა, და ჩემი უბის სიგნაკი სავსე იყო ისეთი სიტყვებით, რომელიც მე ამა მოაჩვენე რაც გაგჩაწერილი და ბატონი ოტია ასე ტრებდა ხალხურ სიბრძნეს ადამიანურ საგანძურში შენახულს და შემდეგ მის შემოქმედებაში ანივთებდა. ისი შემოქმედება ერის გუშაკობა სასწავლის მომავალთაობას, როდესაც ბატონ ოტიას ვიხსენებ, ჩვენ აუცილებლად გადარჩებით.
ოტია იოსელიანის მწერლად ჩამოყალიბებას ბიძგი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ქართული ლიტერატურის გამოცდაში ჩაჭრა მისცა. სოფელში დაბრუნებულმა საკუთარი თავისთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ ქართული სხვებზე ნაკლებად არ იცოდა, მოთხრობების წერა დაიწყო, რასაც მოჰყვა ნოველები, რომანები, ზღაპრები, 20-ზე მეტი პიესა და სცენარი. ოტია იოსელიანის ერთ-ერთი ბოლო კრებული, რომელშიც 99 ლექსია შესული, 2002 წელს გამოიცა. მანამდე კი იყო 55 არაკი, რჩეული ორტომეულები, რომანები, ტყვეთა ტყვე და ვარსკვლავთცვენა, პიესა ადამიანი იბადება ერთხელ და საბავშვო ციგნი უთაური ბიჭის თავგადასავალი. ოტია იოსელიანის მოთხრობების პირველი კრებული კარის მეზობელი 1957 წელს გამოიცა. მწერლის ნაწარმოებები 30-მდე ენაზეა ნათარგმნი და მათი საერთო ტირაჟი 6 მილიონია. ოტია იოსელიანის მეგობრები და ახლობლები მწერალს ქველმოქმედსაც უწოდებენ. ამბობენ, რომ თოხი, ბარი და კალამი ერთნაირად უყვარდაო. მისი სკებიდან ამოღებული თაფლი არასოდეს გაუყიდიაო. ჰონორარს კი ტაძრებსა და დევნილებს ახმარდა, რომლებსაც ხიზნებს უწოდებდა. ხელოვნებათ მცოდნე ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე იხსენებს შემთხვევას, როცა მწერალს დაჩის ზღაპრებისთვის იაპონიიდან ჰონორარი გამოუგზავნეს. მან კი მაშინვე გადაწყვიტა, რომ სოლიდური თანხა ტაძრის მშენებლობას და წყალტუბოში მცხოვრებ დევნილებს მოხმარებოდა. ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე ასახელებს ოტია იოსელიანის იმ ნაწარმოებებს, რომლებმაც მკითხველის სხვადასხვა თაობა მიიზიდა.
ექვსი შენაბერათი უფრო ახალგაზრდობა შეიგრძნო ეს მწერალი, როგორც მწერალი. მის ნაწარმოებებში არ კომედიაც მეტია, მაგრამ წუხრეც ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძიმე ცხოვრების ეპიზოდები აქვს, მაგრამ ყველა თავის ნაწარმოები მარგალიტია. აი მისი ნოველები: ჩქარი მატარებელი, თეთრი ქალიშვილი, ბიჭი და ცხენი, ნუ რაღაცა არაჩვეულებრივი, რო იწყება და რომ ძვინვარებს, ასეთი პატარა ნოველაში ყველაფერი, მთელი ცხოვრება უდევს. ოტია იყო იოსელიანი.
სიბრძნით სავსე კაცს უწოდებს ოტია იოსელიანს მისი მეგობარი გელა ხუნწარიძე, რომელთან ერთადაც მწერალს ნადირობაში ბევრი დღე და ღამე გაუტარებია.
ორი ნაწარმოები: მეწინავე და ჯიხვი და მონადირე. ყველა ხემზვანელის მაგიდაზე უნდა იდოს, დღეში სამჯერ უნდა წაიკითხოს ლექსივით და ფიქრად უნდა ქონდეს, რომ ესე იცხოვროს და თუ საჭირო ესე მოკვდეს. დიდი კაცი იყო ძალიან, სიბრძნით გატენილი. ის იყო ისი ოტიასთან ურთიერთობა რთული, სუფთხილად უნდა ყოფილიყავი, თითოეული ბგერის ასო წარმოთქვას. შესრულებას დავუშვებდი, ზურგ შეგაქცევდი ერთი ათი ზოთი, სუფასე ფუჩი იყო, სულ მუშაობდა, სულ მოძრაობდა.
ქვეყანა გამოთაყვანდაო. ამ სიტყვებს ოტია იოსელიანი სიცოცხლის ბოლო წლებში ხშირად იმეორებდა. მამის გულისტკივილის ოდნა მაინც გასაქარწყლებლად დაჩი იოსელიანმა სოფელ გვიშტებში მწერლის სახლში გახსნა საკვირაო სკოლა, სადაც მოზარდები ხელოვნების და მხარეთმცოდნეობის ისტორიას ეცნობიან.
Პირველი რაც არის საერთოდ ასეთი ლაპარაკები ბავშვებს, აი რისთვის ჭირდება ადამიანს ხელოვნება. ელემენტარულად შეძლოთ ადამიანად დარჩენა. ეს ადამიანობა კიდე ზოგიერთ ძალიან გაუკუღმართებული შეხედულება აქვს ამას.
მარიამი და როკო ოტია იოსელიანის სახლში გახსნილი საკვირაო სკოლის მოსწავლეები არიან. როგორც თავად ამბობენ, მათზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დაჩის ზღაპრებს მოუხდენია.
ძალიან დადებითი წიგნი იყო, სადაც ცხოველები ისე ყავდა გამოჩენილი, როგორც ადამიანები იქცევიან, სადაც სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებდა ბოროტებაზე.
თავის სტიქერს გადაყავდი, რაღაც დაფრინავდი დაჩის ზღაპრების, სამართლიანობის, სიკეთის, ერთგულების, მეგობრობის და დადებითია ძალიან, აი მთლიანად სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებას.
ოტია იოსელიანის გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ მისი შვილები სოფელ გვიშტებში მდებარე სახლისთვის სახლ-მუზეუმის სტატუსის მინიჭებას ელოდებიან. მწერლის ვაჟის დაჩი იოსელიანის თქმით, საქართველოს კულტურის სამინისტროსგან თანხმობა უკვე მიიღეს და იურიდიული პროცედურების დასრულების შემდეგ წყალტუბოს ტურისტულ მარშრუტს ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმით შეემატება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Never known to see the Yeah.